Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ไทยอีกแล้วแพ้เวียดนามแพ้บ่อยมากแพ้โดยเฉพาะเรื่องการส่งออกข้าวขายข้าวก็แพ้เวียดนามทั้งปริมาณและก็ราคาไม่รู้ปีนี้เป็นอะไรสำหรับข้าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับข้าวไทยในปีนี้นี่นะครับเดินทางกันมาก็จะถึงเกือบจะสิ้นปีกันละนะครับการจัดอันดับของประเทศที่ส่งออกอันดับต้นๆของโลกก็จะมีอันดับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวก็เป็นตัวกำหนดนะฮะว่าในที่สุดนั้นขายได้ราคาดีไหมหรือขายแล้วเสียราคานะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ในปีนี้เราต้องยอมรับครับว่าข้าวไทยเนี่ยนะครับสมัยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะ30ปีติดต่อกันที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกหลังจากนั้นแล้วเราไม่เคยกลับไปตำแหน่งนี้เลยแม้แต่จนถึงนาทีนี้ที่เราคุยกันในคุยกับบัญชานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็เพราะว่าตอนเนี้ยข้าวเราเสียแชมป์ให้อินเดียไปเรียบร้อยคงจะตามยากสำหรับอันดับหนึ่งแถมเสียให้เพื่อนบ้านเวียดนามและเสียกับเวียดนามในสองประเด็นครับคือหนึ่งราคาข้าวเวียดนามเรียกราคาได้ดีกว่าข้าวไทย2เวียดนามเนี่ยส่งออกในปริมาณแซงประเทศไทยขึ้นไปเป็นอันดับ2ของผู้ส่งออกข้าวของโลกไทยหล่นลงมาอยู่ที่3นะครับดังนั้นเท่ากับว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคุยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีขึ้นหรือแย่ลงส่งนะครับใครคิดว่าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นใครคิดว่าแย่ลงพิมพ์แย่ลงเข้ามานะครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์พูดถึงเรื่องนี้นะฮะคือข้อมูลที่เขาเก็บมาจนสุดท้ายกันเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาเปิดเผยกันเมื่อช่วงปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเอาราคาข้าวก่อนราคาข้าว 5% ของ3ประเทศเรียงกันเลยนะครับเวียดนามไทยปากีสถานซึ่งก็เป็นประเทศที่คู่แข่งด้านการส่งออกข้าวขาว 5% เนี่ยนะครับปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยข้าวขาว 5% ในตลาดโลกเนี่ยเขาขายได้663ถึง667ดอลลาร์ประเทศไทยขายได้เท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ640ต่ำกว่าเวียดนามปากีสถานขายได้เท่าไหร่ขายได้ต่ำกว่าไทยชัวร์ครับเพราะว่า598ถึง602ดอลลาร์สหรัฐนะครับผลปรากฏว่าถ้าดูเฉพาะราคาข้าวขาว 5% ข้าวขาว 5% เวียดนามมีราคาสูงกว่าประเทศไทยถึง30ดอลลาร์สหรัฐขายเรียกราคาดีได้กว่า 4% อ่ะไม่พอดูต่อครับข้าวขาว 25% ของเวียดนามเรียกราคาได้643ถึง647ดอลลาร์สหรัฐส่วนข้าวขาว 25% ของไทยไซส์สเปคเดียวกันเลยนะฮะเราเรียกได้เท่าไหร่608ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับเวียดนามเนี่ยขายข้าวขาว 25% แพงกว่าไทยถึง40ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสูงกว่าถึง 6.4% เพราะฉะนั้นข้าว2ประเภทที่เป็นตัวชี้วัดและก็ถือว่าเป็นสินค้าแบบชนกันเลยเนี่ยนะฮะทั้งขาว 5% กับขาว 25% เนี่ยเรามีราคาตกสู้เวียดนามไม่ได้สู้ข้าวขาว 5% เวียดนามไม่ได้ 4% คู่สู้ข้าวขาว 25% นะราคาของเขาก็ดีกว่าเราประมาณ 6% นะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นฮะข้าวหอมมะลิไทยที่บอกว่าเป็นซุปเปอร์แชมเปี้ยนเนี่ยนะครับคุณภาพดีเลิศราคาดีเวียดนามทำราคาข้าวหอมมะลิเวียดนามจี้ติดไทยเข้ามาปิดช่องว่างลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับดูดิราคาข้าวหอมมะลิเวียดนามเนี่ยนะครับเขาขายกัน748ถึง752ดอลลาร์สหรัฐต่อตันประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับดูไปตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ858จริงมันห่างแต่ช่วงห่างแคบเข้ามาเรื่อยๆนะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นอาการเรื่องของราคาที่เราเนี่ยอาจจะสูญเสียในแง่ของการเรียกราคาด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่ถามว่าทำไมเวียดนามขายข้าวแล้วเรียกราคาได้ดีกว่าไทยท่านผู้ชมนึกออกไหมนะผมว่าเรื่องนี้อยากถามท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยส่งออกข้าวก็มากกว่าไทยขายข้าวก็ดีกว่าเมืองไทยได้ราคาดีกว่าไทยท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเหตุผลเพราะอะไรระหว่างพันข้าวกับผลผลิตต่อไร่ส่งครับท่านผู้ชมครับส่งเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าการที่ตอนนี้เวียดนามขายข้าวได้ปริมาณมากกว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ2แซงไทยเรียบร้อยแถมเวียดนามยังขายข้าวได้ราคาดีกว่าไทยทั้งข้าว 5% ข้าว 25% ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเพราะอะไรตอบเลยครับมี2ตัวเลือกเป็นเพราะพันข้าวหรือผลผลิตต่อไร่ส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครคิดว่าพันข้าวก็พันข้าวใครคิดว่าผลผลิตต่อไร่ก็พิมพ์ผลผลิตต่อไร่มาเลยนะครับทีนี้พอสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้สิ่งที่เวียดนามเรียกราคาข้าวได้ก็ต้องยอมรับเขาว่าหนึ่งอินเดียเนี่ยเขาใช้มาตรการในการไม่ส่งออกข้าวมาตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน เขาบอกว่าที่เขาไม่ส่งเพราะหนึ่งแก้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศเขาซึ่งก็เป็นเรื่องจริงว่าเงินเฟ้อเขายังกดไม่ลงนะครับสองมันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในต้นปีหน้านะครับก็เลยข้าวก็กลายเป็นสินค้าการเมืองไปทีนี้พอไม่ส่งปริมาณข้าวลดราคาถีบตัวสูงขึ้นจนช่วงหนึ่งข้าวสูงสุดในรอบ15ปีเวียดนามมองเกมนี้ออกครับเพราะว่าถึงตัวเองจะผลิตข้าวและส่งออกไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นอินเดียแต่อะไรครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมีแต้มต่อตรงที่มีรายได้เข้าสู่ประเทศสูงในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัดสินใจครับกว้านซื้อข้าวจากประเทศผู้ผลิตในแถบอาเซียนกันเช่นซื้อจากไทยหรือข้ามไปซื้อในเอเชียใต้ก็คือปากีสถานแล้วก็ทำราคาเข้าไปขายแทนข้าวในตลาดของอินเดียเพราะฉะนั้นเรียกส่วนต่างราคาได้นี่คือเหตุผลจริงๆที่จะพูดไปแล้วนี่นะครับก็คือพ่อค้าที่มองเกมการตลาดได้ขาดออกนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งต่อไปก็ปรากฏว่าในแง่ของราคาข้าวนะครับที่เวียดนามสามารถจะเรียกราคาได้สูงแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งต่อไปที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับก็พบว่าอย่างนี้ครับเวียดนามเนี่ยสั่งซื้อข้าวสูงกว่าการผลิตจริงในประเทศเสร็จแล้วก็เสนอราคาตามตลาดโลกที่มีราคาสูงอยู่ใส่เข้าไปนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเวียดนามมีสายพันธุ์ข้าวที่ใหม่พัฒนาตลอดเวลาและมีจำนวนสายพันธุ์ข้าวที่มีจำนวนมากที่สุดอันดับต้นๆแห่งหนึ่งของกลุ่มอาเซียนและที่สำคัญคือเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลาไม่เคยหยุดการพัฒนานะครับต่อมาเนี่ยนะครับทางด้านของนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ยังบอกเลยนะครับว่าเนี่ยสิ่งสำคัญต่อไปนอกจากมีพันธุ์ข้าวเยอะแล้วเนี่ยนะครับสเปคคุณสมบัติพันธุ์ข้าวของเวียดนามใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นข้าวหอมไม่ไวแสงซึ่งมีคุณภาพดีกว่าข้าวประเภทเดียวกันของประเทศไทยแถมต้นทุนต่ำเสนอราคาได้ดีกว่าไทยอีกต่างหากนะครับโอ้โหทำไมเวียดนามเราจะทำได้ขนาดนั้นล่ะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพอมาดูเรื่องของสถานการณ์การส่งออกมาถึงที่นี่มาดูปริมาณเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้ส่งออกข้าว5อันดับแรกของโลกตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมปีนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เทียบมกราคมถึงตุลาคมในปีที่แล้วปรากฏว่าอินเดียยังเป็นแชมป์เบอร์1นะครับโดยสามารถส่งออกข้าวได้มากที่สุดอันดับ1ของโลก16ล้านตันนี่คือมกราถึงตุลาปีนี้เทียบช่วงเดียวกันปีที่แล้วอันดับ2เนี่ยครับปรากฏว่ากลายเป็นเวียดนามครับไม่ใช่พี่ไทยเวียดนามทำได้ 7.05 ล้านตันเพิ่มขึ้นถึง 16% นะฮะในขณะที่อันดับไทยทำได้เท่าไหร่ทราบไหมฮะ 6.92 ล้านตันเพิ่มขึ้นแค่ 11% เท่านั้นเองนะอันดับ4ปากีนะครับอันดับ5อเมริกาแต่ถ้าดูเอาแค่เฉพาะของไทยท่านผู้ชมดูสิครับว่าเวียดนามส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกเพิ่มขึ้นตั้ง 16%ไทยส่งออกข้าวหล่นมาเป็นอันดับ3ของโลกเพิ่มขึ้นแค่ 11% นะครับและแถมกลยุทธ์การหาราคาการตั้งราคาการเรียกราคาของเวียดนามเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ก็เลยทำให้เนี่ยนะฮะเวียดนามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่จบปีนี้แบบชนิดที่เสด็จน้ำกันเลยนะฮะแต่ดูแล้วแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่าที่สุดแล้วเวียดนามเนี่ยจะสามารถ1เพิ่มส่วนแบ่งของการส่งออกข้าวในตลาดโลกปีนี้ได้อย่างชัดเจนแน่นอน2ยังสามารถเรียกราคาในตลาดโลกได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวคุณภาพมาตรฐานเกรดแมสทั่วไปหรือ3เวียดนามกำลังตั้งเป้าในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ไปจี้ติดเรียกราคาระดับพรีเมียมแข่งกับไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ข้าวหอมมะลิเวียดนามซึ่งมีราคาตอนนี้ไล่บี้จี้ติดกับข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเข้าไปทุกขณะจิตแล้วเนี่ยนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปไงครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นมั้ยฮะผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยข้าวเวียดนามเนี่ยขายได้ราคาดีกว่าประเทศไทย4-6% ข้าวเวียดนามเนี่ยส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกชนะประเทศไทยขายเพิ่มขึ้นตั้ง 16% ไทยขายได้แค่ 11% ถามท่านผู้ชมก็ว่าสาเหตุเพราะอะไร2ตัวเลือกครับระหว่างพันธุ์ข้าวหรือผลผลิตต่อไร่ส่งเลยนะครับใครคิดว่าพันธุ์ข้าวก็พิมพ์พันธุ์ข้าวนะฮะใครคิดว่าผลผลิตต่อไร่ก็พิมพ์ผลผลิตต่อไร่ส่งมานะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับปีหน้าฟ้าใหม่อุตสาหกรรมการส่งออกข้าวไทยก็ยังคงต้องเป็นอุตสาหกรรมแม้จะไม่ใช่หลักต้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวภาพรวมมันจะไปสะท้อนตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยใช่ไหมฮะและถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็พอทราบกันดีมาตลอดเวลานะครับว่าปัญหาจุกจิกปัญหาไม่จุกจิกปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องวงการข้าวนี่นะครับถึงล่าสุดเนี่ยไม่ส่งข้าวไทยไปประกวดเอาซะดื้อก็เลยทำใหข้าวต่างประเทศเขาก็ได้รางวัลกลับไปชนิดที่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินนะครับประเทศไทยดูเหมือนว่าจะได้แค่เงินเองก็ยังไม่ได้แบบราคาดีด้วยกล่องเองก็ไม่ได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในปี2567ถ้าหากว่ายังไม่แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มจำนวนพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นยังไม่พอครับพันธุ์ข้าวที่เพิ่มขึ้นสเปคเนี่ยแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร3ก็คือผลผลิตต่อไร่นี่เป็นเรื่องคลาสสิกแต่ไหนแต่ไรแล้ว ว่าตกลงแล้วประเทศไหนเนี่ยปลูกเข้าไป1ไร่เนี่ยนะครับให้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่เราเองก็ยังไม่ได้เป็นอันดับ1เลยนะครับเมื่อผสมประสานกันเข้าไปกับเรื่องของภาวะภัยแล้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แต้มต่อตรงนี้น่าติดตามกันครับว่าปีหน้านี้นะครับเรื่องข้าวไทยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับ